Acabo de reunirme coa Policía Nacional, a Garda Civil e o xefe de Protección Civil da subdelegación do Goberno para coordinar a participación dos medios do Estado na campaña contra incendios deste verán. O Goberno colabora coa Xunta na loita contra o lume con medios dos Ministerios de Interior, Defensa e Transición Ecolóxica, porque o lume é un gravísimo problema medioambiental para Galicia. O Goberno implícase especialmente na campaña de verán contra o lume, pero teño que decir que as forzas de seguridade traballan todo o ano para proteger o medio ambiente. De feito, no que levamos de ano, a Garda Civil detivo ou investigou a 4 persoas na provincia por incendios.